Valdības partijas zinātniekiem koronavīrusa pētīšanai plāno piešķirt 5 miljonus eiro. Kā norāda premjerministrs Krišānis Kariņš no partijas jaunā vienotība, zinātnes atbalstīšana palīdzēs arī Latvijas ekonomikai. Valdība šo jautājumu izlems rīt. Kultūras ministrija valdībā prasīs sekt zaudējumus par COVID-19 krīzes dēļ atceltajiem kultūras pasākumiem. Šis atbalsts būs vajadzīgs visdažādākajām kultūras iestādēm. Gan, piemēram, Rundāles pils muzejam, gan Dailes teātrim, gan Arēnā Rīga, gan arī festivālam Pozitīvus. No kultūras iestādēm pirmās darbu visticamāk varēs atsākt bibliotēkas un muzeji, tā norāda kultūras ministrijas pārstāve. Šobrīd atbildīgās iestādes nosaka prasības, kādas kultūras iestādēm pēc atkal atvēršanas būs jāievēro. Muzeju un bibliotēku darbinieki ir gatavi uzņemt apmeklētājus. Viņi cer, ka muzeji un bibliotēkas būs vaļā no 12. maija. Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs ir saņēmis Rīgas domas pagaidu vadības rājienu. Vircavs arī atkārtoti atlaists no amata. Viņš esot izšķērdējis pašvaldības mantu, tā secināja Rīgas domas ētikas komisija. Vircavs personīgām vajadzībām ilgstoši izmantojis darba mašīnas. Viņš neesot maksājis ne par mašīnu izmantošanu, ne par benzīnu. Ar COVID-19 saslimušie 4 karavīri ir izveseļojušies, tā pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Līdz ar to no Latvijas karavīriem neviens ar bīstamo koronavīrusu vairs nav saslimis. Armijā stingri pārbauda karavīru veselību, katram cilvēkam ikdienu mēra temperatūru. Vakar slimnīcā nomiris vēl viens COVID-19 pacients. Viņš bija vecumā no 50 līdz 55 gadiem. Koronavīrusu viņš ieguva ārzemēs. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 13 cilvēku. Vakar veica 1500 COVID-19 testu. Koronavīrusu atklāja 6 cilvēkiem. Ārzemēs Lielbritānijai ir panākumi cīņā ar koronavīrusu, tā paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Piemēram, samazinājies slimnīcā ar COVID-19 ievietoto cilvēku skaits. Johnsons gan uzsver, ka ierobežojumi joprojām ir ļoti svarīgi. Īpaši cilvēkiem jācenšas ievērot 2 metru attālums vienam no otra. Johnsons pats pirms kāda laika saslima ar COVID-19. Būs jauna dzelzceļa līnija starp Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu un Serbijas galvaspilsētu Belgradu. Šo dzelzceļu izbūvēs par Ķīnas naudu. Ungārija un Ķīna ir parakstījušas naudas aizdevuma līgumu. Dzelzceļa būvniecība būs ļoti dārgs projekts Ungārijā, taču projekta detaļas nav zināmas. Ungārijas valdība darījumu nolēmusi padarīt slepenu. Ungārijas valdības kritiķi uzskata, ka aiz projekta var slēpties nelikumības. Par sportu. Nenotiks 23. maijā plānotā paralimpiskā sporta diena. Tas ir viens no lielākajiem paralimpiskās sportošanas svētkiem Latvijā. Pasākumu ārkārtējās situācijas dēļ pārcels uz kādu citu dienu. Par to informē Latvijas paralimpiskā komiteja. Konkrētu datumu paziņos pēc 12. maija, kad beigsies ārkārtējā situācija Latvijā. Paralimpiskā sporta diena šogad notiks 10. reizi. Tajā aicina piedalīties ikvienu cilvēku ar invaliditāti. Laika ziņas. Rīt Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Lietus pārsvarā būs īslaicīgs. Vairāk nokrišņu rīt vakarā. Debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens, mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra šonakt 0+6 grādi, valsts austrumos vietām līdz -3 grādiem. Rīt dienā +6, +12 grādu. Latvijas dienvidos siltāks, līdz +17 grādiem. Rīgā rīt vakarā gaidāms lietus, debesis būs pārsvarā mākoņainas, gaisa temperatūra šonakt Rīgā +3, +5 grādi, rītdienā +13, +15 grādu, laika tips otrais labvēlīgs.